nɛgɛ kaɲɛ 17 o be jalasagu baɲagara mara la o waati kelen na 13 o be yan nɔ washington dc amerika faba kɔnɔ a y'aw bisimila mali kura o kunnafoniw kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumaba o bena tali kɛ ninnu de kan kalo kelen kɔfɛ ni jamanatigi jo biden y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna segin ka na kamala haris sɔnna ka kɛ demokrati politiki tɔn ka jamanakuntigi cɛbɔ ye a y'a ka jatebilaw n'a ka yelifɛnw danfara bɔ n'a ka republikɛn ɲɔgɔndannaw n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ donald trump ye koro marabolo la dugu dama dɔ bɛ bankas marabolo kɔnɔ minnu bɛ degunba kɔnɔ k'a sababu kɛ sanji funti ye anw ka lasigiden koro taara bɔ golo dugu la walasa ka jamanaden minnu tɔɔrɔla olu kunbɛn Botswana jamankuru min bonya ka bon kosɛbɛ a filana bonya fɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye kɛra 2,490 ye o sɔrɔla damabɔyɔrɔ dɔ la Botswana Kanada damabɔtɔn dɔw ye laseli kɛ alamisa don nunu de bena kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye k'a lasaw ma an balimaw a y'aw bisimila malikura kɛnɛ kan kalo kelen kɔfɛ ni jamanatigi jo biden y'a senbɔ kalatako la ayiwa kamala haris ale kɔni sɔnna a ka kɛ demokratiw ka politiki tɔn o ka jamanatigi cɛbɔ ye a y'a ka jatebilaw a n'a ka yelenfɛnw o danfaraw bɔ n'a ka republikɛn o ɲɔgɔndan ɲɔgɔn ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ donald trump ye voa banbara lasigiden ani kunnafonidila mariam tarawale ka bɔ washington ale b'a kunnafoni walawala ye
demokratiw ka nin lajɛrɛba konvansiɔn nasiɔnali su laban pink y'a yɛrɛ lanisɔdiya ni fɔli duman ye o min ye ani dɔgɔko ye ka fara jamana jɔnjɔn dɔngili dali kan min kɛra ani fɔlikɛlakulu fɛ n'o be wele ko groupe de country de shek nga kamala haris kɔni jatira i n'a fɔ su fitinɛ yelenba kamala haris demokratiw ka musobɔ
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest
nation. Ne kuma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la tariku tɛ se ka minnu sɛbɛn ka kuma jamakulubaw tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ n sɔnna aw ka sugandili ma ka kɛ Amerika jamanatigi ye. Madam Harris kumana a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan a kumana a ka dɔnniyaw ka kalatalaw cɛma seba tɛ minnu ye Kamala Harris demokratiw ka musobɔ. An b'a la ka sira kuraw de dayɛlɛ ka ɲɛsi ɲɛnamaya kuraw ma ka taa maaw fanfɛ seba tɛ minnu ye fanga ani yiriwali sira fɛ ka daa kan an b'a dɔn ko se tɛ minnu ye ka fanga man bon wa olu de ka koow ka gwɛlɛn an ma ka taa Ameriki jamana ka yiriwali fanfɛ o kama ni kulu minnu ni seba tun ye olu ladilanni bena kɛ n ka haminanko fɔlɔ ye n bena n sinsin min kan n ka jamana fanga kɔnɔ a sinsinna a ka dɔnniya kɔrɔw ta sira kan ka kɛɲɛ ni a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn taabolo ye an'u ka cɛdali ka ɲɛsin republikɛnw ka cɛbɔ ma ne ye jamanatigikɔrɔ donald trump ye ale min tun ɲangira jamana kiritigɛso fɛ i n'a fɔ mɔgɔ caaman wɛrɛ minnu bɔra ka laseli kɛ a ye bagabagalikanw bila ka taa gafe dɔ kun kan ka laseli kɛ ka ɲɛsin amɛriki jamana ka politikiko ma ka taa kiniyanfan bɛrɛbɛrɛli tɔnw ka fan fɛ n'o be trump ko fɔ ale min ye jamanatigikɔrɔ ye min ma sɔn ka jɔ jalakiw kɔrɔ kamala haris demokratiw ka musobɔ
What a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025.
Amba don ako bena ke tugu mina kalata ta koflana nkunka. Jamanatigi koro Trump ka jamanatigi ata koflana na. Sembe koni iralindo ka keni hakli na we samba flani mwanu duru. Aya jatini ni ayere krefe mwo munu ya kalila dilikela uye. Aka la yini yedi ka anga jamanala singa ta kofe. Nga Ameriki wa au tina singa kofe abada.
But America, we are not going back.
Ni barosigiba convention kɛnɛ kan tigɛrɛfɔ kɔni ma kɔtigɛ. Kɛnɛmana la mɔgɔ caman de tun dalajɛlen don minnu kɛlen don ka Palestine jamana kɔkɔrɔma don, minnu nana ka n'u ka nisɔngoya yira don o don. A nisɔngoya taamalaw ma Madame Harris ka taabolo falen abada ka ɲɛsin Gaza kɛlɛ ma. A sinsin a kan ko lakanali de nafa ka bon, wa ko dɛmɛ ka kan ka bila ka taa di Palestine jamanadenw ma. A y'a ka kɔkɔrɔmadonni kɔni kɛ ni Israel jamana ka lakanako ye. A ye wele bila o senfɛ k'u ka kɛlɛ lajɔ yɔrɔnin kelen, k'u ka fɛɛrɛw ɲini joona bɛn ka se ka na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Gaza ko dɔrɔn de kɛlen don bɛnbaliya ye demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw cɛ. A ka ca n'u ka cidenkulu minnu b'i wele ko delege ba 4,700 ye, 2,700 de sɔnna k'u bolonɔ bila gafe la k'a lase ko Etats-Unis jamana ka kan ka kɛlɛkɛminɛnw bilali dabila ka taa Israel jamana kan. Madame Harris ka laseliw ka taa Ameriki jamanadenw ma kɛra kalo kelen kɔfɛ dɔrɔn jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ k'a lase k'a tɛna kɛ Ameriki jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye. Kamala Harris, Democratu Kamusubo.
Joe, I am filled with gratitude.
Joe, nila wasalimbado. Ika bara kele unyana fuka adamateme inafo tariku ire ala situgumi. Wa ika tabulo yimisali animambadi. Dug anini ambife kusebe eni jil. Wa anga wale nyumando mekata uflabe mafuka jinyaba.
I'm forever thankful to you both.
Mamina Harris tumbe akala selula. Uwati kelina jamanatiki kura Trump ya langini kata Ameriki danchela. Noe Etats-Unis ani Mexique danche yi. Aka ni tama yi labena ka kunafunu chari bololo srauka.
She
setting us up for the future. A future. Abeka ana benka be sini ma sini makono. Sini esigi mi be ambulu di ina fo anga jena tike fembe jamana inkono. Wa ani sojia lindu ko moko juguba yi shubaga musu yi kase kasa jona au meta nyefe ni adamadi anyuma yi.
Kamala explained exactly what's at stake for this country.
Kamala ayenye fulike tikitiki ala kumbe sena jamana kono ni watina. Ambe Ameriki bandiri ambota wa Ameriki bambe kuna okoso kadaka kele mundu jamana ku kele ridu.
Aka danga Tim Walz wulila kana keneka Harris kerefe ode kera ka demokratu kani la jereba convention nationale bara ukunche kile bi wolu vlani nani ka kon jamana tisiki kala tanyi ni tu yevewa ka la selikela yi parti vidawishkara demokratu ka convention nationale keneka Chicago bewa bamara tokola Mariam Traoré.
Halisa o nasira kelen na Kamala Harris sɔnna demokrati ka kandili ma. O politikitɔn ka lajɛrɛba la alamisadon su kuncɛlibaaraw la Chicago. O y'a kɛ demokratiw ka cɛbɔ fɔlɔ ye Ameriki jamanatigisigi o kalata nata la novɛmbri kalo o tile durunan na. Mamadu Ben Jabate n'ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla min sigilen bɛ yan Ameriki, ale ye hakilijagabɔ kɛ kuma falen falen la ni VOA banbara kunnafonidila Bagasikura ye. An ka tugu kɔ.
Bɛɛ tun sigilen don k'a makɔnɔ ni diskuru in na paseke n'i y'a jateminɛ Ameriki Kamala Harris mɔgɔ fanba t'a dɔn kosɛbɛ mɛ diskuru nin na nana kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛna na a dɔn kosɛbɛ paseke a y'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ a yɛrɛ mɔgɔ min ye a bɔra mɔgɔ minnu la a ba nana cogo min na fa ni ba ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na fo ka na ale bɔ la ani ba yɛrɛ y'u edike cogo min na donc a kumana o caman kan a kumana a bɛ fɛ ka baara min kɛ a kumana olu fɛnɛ caman kan. Mais le plus important, à quoi ben à que Amérique bédi qu'a présenté, démocratie côté, républicain côté, indépendant côté, allez moi on te faut là aussi côté, Amérique bédi qu'a présenté.
Abna minke na kera président ye ay immigration kuma fo duno min don ka bo Mexique jamana ay mu kuma fana lu fo tugudo
ay kuma na immigration kan ko se parce que akunye ukunye min na be ni républicain ni démocrate ou pitera ko o la be nyokon fe o glan nyokon fe Trump ya fo républicain ni ko kana son ka voter parce que nous votera au demanda la élection ko la quoi donc akoko na sigra abeno o ko si singa. Donc, frontière ou fenêtre avait donné que l'air ou para kosebe. Donc, aïe mi kuma kuma pa info immigration ga. Et miye fento yi, akuma na kosebe fenêtre, avait fait fantang, famang, ani mounu be chamanche la, avait fait ka deme mounu fenêtre la suluma, économie be choumi bi, avait fait ko la wili choumi la, akuma no fenêtre kan kosebe.
Amérique kokan ay Ukraine kuma fo, mais a fana Israël ni Palestine ga kele kuma fo, yu so ga dofale la.
Awa aye Israel ni Palestine akele kuma fo ayira ka fo ni kra Israel on na abezal don demokrasi ku kasi ku yere defan ko sebe kasi ku yere tangam ko juka na duka mɛ min ye palɛstiniw fɛnɛ ta ye fɛn min bɛ ka kɛ